У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні ми пагутаримо про те, чому, нягледзячи на вже третю державну програму по боротьбі з алкоголізмом, білоруси споживають усе більше алкоголю. І про те, чому звільнилися більше за 20 супрацовників Національного центру інтелектуальної власності, у тим ліку керівник центру. Проучить фрагмент онлайн-конференції з часовим повіреним у справах США у Білорусі Ітаном Голдрішем. Усе гэта пазней у нашай праграме, а зараз выпуск міжнародных навінаў. З імі сёння мой калега Сергей Навумчык.
Добрый вечер. Дзяржсакратар США Джон Керрі заявіў, што і Вашынгтон, і Масква гатовыя да правядзення міжнароднай мірнай канферэнцыі па ўрэгуляванні ў Сірыі. Аднак яна адбудзецца хутчэй за ўсё пасля жніўня. Выступаючы пасля перамоў у Брунеі з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым, Керрі адзначыў, што абодва бакі згодны з высновай Женевскай канферэнцыі, якая прайшла ў чэрвені 2012 году, аб неабходнасці мірнай перадачы ўлады ў Сірыі пераходнаму ўраду, сфармаванаму пры ўдзеле як рэжыму прэзідэнта Башара Асада, гэтак і апазіцыі. У Егіпце сышлі ў адстаўку міністр замежных справ Махамед Камель Амр і яшчэ пяцёра членаў ўраду. Пра адстаўку таксама заявілі прэсавыя сакратары канцылярыі прэзідэнта і ўраду. Прэзідэнт США Барак Абама заклікаў лідара Егіпту Мухамеда Мурсі да палітычнага ўрэгулявання сітуацыі з улікам патрабаванняў апазіцыі. Мурсі са свайго боку раскрытыкаваў учорашні ультыматум вайскоўцаў, якія запатрабавалі за двое сутак спынення канфлікту ў краіне і пагражалі пачаць дзейнічаць паводле, як выказаўся міністр абароны, уласнага плану. Апазіцыя лічыць, што прэзідэнт ставіць інтарэсы ісламістаў вышэй інтарэсаў краіны і не спраўляецца з эканамічнымі праблемамі. У апошнія дні ў часе масавых выступаў у Егіпце загінулі 16 чалавек. Былы супрацоўнік ЦРУ Эдвард Сноўден адмовіўся ад намеру прасіць прытулку ў Расіі пасля выступу Владзіміра Пуціна ў панядзелак, заявіў прэсавы сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Напярэдадні Пуцін заявіў у тэлеэфіры, што для атрымання прытулку ў Расіі Сноўден павінен спыніць антыамерыканскую дзейнасць. Пяскоў таксама заявіў, што выдача Сноўдена ў США, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне, немагчымае. У спісе, апублікаваным на сайце WikiLeaks, фігуруюць 19 дзяржаў, дзе Сноўден папрасіў прытулку. Беларусі сярод іх няма. У аўторак Польшча стала першай, якая адмовіла прытулку былому супрацоўніку амерыканскай выведкі. Суд нямецкага Штутгарду прызнаў вінаватым у шпіянажы на карысць Расіі мужа і жонку Аншлах. Андрэас Аншлах прысуджаны да 6,5 гадоў зняволення, а ягоная жонка Хайдрун да 5,5. Яны таксама штрафаваныя на паўмільёна еўра. Суд прызнаў, што не перадавалі расійскай выведцы сакрэтныя матэрыялы, звязаныя з дзейнасцю НАТО і Еўразвязу, праз інтэрнэт, спадарожнікавую сувязь, а таксама праз спецыяльныя схованкі. Муж і жонка Аншлах, якія па фальшывых дакументах прадстаўляліся аўстрыйскімі грамадзянамі, выхадцамі з Паўднёвай Амерыкі, жылі ў Нямеччыне з канца 80-х гадоў. Апошнімі арганізмамі на Зямлі будуць бактэрыі, якія жывуць на глыбіні шматлікіх кіламетраў у скальных пародах. Такую выснову навукоўцаў распрацавала пэўная група, якая займалася камп'ютарным мадэляваннем, паведамляе BBC. І галоўны вывад складаецца ў тым, што па меры разагрэву сонца і падвышэння тэмпературы на зямлі толькі мікробы змогуць вытрымаць экстрэмальныя ўмовы. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступную пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.